Rector potens verax Deus, qui temperas rerum vices, splendore mane instruis, et inibus meridiem. Extingue flammas litium, caufer calorem noxium, confer salutem corporum, veramque pacem cordium. Presta pater pissime, patrique comparunice, cum spiritu paraclito regnans per omnes seculum. Amen.